Mr. Server, gospodine Server, pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Victoria Nuland tokom susreta u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem izjavila je da Sjedinjene Države podržavaju evropski put Srbije i da će joj pomoći da obezbedi energetsku sigurnost. Šta zapravo konkretno znači da Sjedinjene Države podržavaju Srbiju?
In concrete terms. US has long supported a stronger
Sjedinjene Države odavno podržavaju snažniju i veću Evropsku uniju, tako da je u tom smislu podrška putu Srbije u EU zaista nešto najprirodnije. Šta to u ovom trenutku konkretno znači, ne bih mogao znati, ali mogu reći ovo. Trenutno ništa ne može zameniti obaveze koje Srbija mora ispuniti kako bi se tehnički kvalifikovala za članstvo u Evropskoj uniji. Ona naprosto mora da prođe put pregovora o svih 35 poglavlja. Tek na kraju tog procesa dolazi na dnevni red pitanje da li će joj se otvoriti i politički ulaz u Evropski klub ili neće. Kao što smo svi toga svesni, postoji mnogo otpora unutar same Evropske unije i njenom daljem širenju. Mnogo je dakle trenutno političkih prepreka na tom putu. Mislim da bi baš tu Sjedinjene Države mogle da pomognu, posebno na kraju tog procesa kvalifikacija, dakle u fazi kada će ulaz u Evropsku uniju biti ne tehničko nego političko pitanje.
Well, ali dok Srbija dođe do samog praga Evropske unije, mnogo ćemo se načekati.
Pa ja bih rekao, nemojte da čekate, pripremajte se. Pripreme su, kao što sam rekao, veoma važne i nema obilaznice za njih.
The preparations are terribly important and there's no substitute for them.
Vučić je rekao da namerava da nastavi dijalog sa Prištinom. Šta je apsolutno najvažnije u ovoj rundi dijaloga iz perspektive Vašingtona?
Washington's point of view.
Najveći izazov iz ugla Vašingtona jeste da se pronađe adekvatna formula za osnivanje zajednice srpskih opština na Kosovu. Istovremeno je očigledno da u Prištini trenutno imaju neke druge prioritete, kao što je formiranje specijalnog suda za ratne zločine, tako da su malo usporili rešavanje tog pitanja. Iako su to sve očekivani problemi implementacije, Vašington će, kako bi se sve to ubrzalo, sasvim sigurno izvršiti pritisak i na Prištinu i na Beograd.
Kad je u pitanju formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, Vašington je 1. avgust postavio kao krajnji termin za usvajanje zakonske regulative kako bi taj sud mogao da se uspostavi. Da li je taj rok realan?
Pa jedino što stoji na putu formiranja tog suda jeste osvajanje dvotrećinske većine u kosovskom parlamentu i to može da se desi već sutra ako se ta većina napravi.
Da li Washington vrši pritisak na Prištinu kako bi se sud formirao?
O da, Washington vrši i itekakav pritisak i Prištini je to jasno. Međutim, nije to baš tako lako, kao što nije lako ni kada se Srbija suočava sa slučajevima procesuiranja ratnih zločina.
Ima li američkih pritisaka na Srbiju kad je reč o formiranju zajednice srpskih opština?
Forming this association of Serbian communities. An external pressure.
Well, I'm not sure if pressure is exactly the right word. It's a matter of getting the right formula.
Ne bih rekao da je pritisak prava reč. Radi se pre svega o tome da se dođe do prihvatanja formule, da se izbalansiraju interesi Prištine koja ne želi da ta zajednica bude osnov za nastajanje nekakve nove Republike Srpske, koja bi faktički bila izvan centralne vlade i interesi i potrebe Srba da sami upravljaju u mnogim oblastima svojih lokalnih zajednica, ali unutar ustavnog okvira Kosova.
Nemačka kancelarka Angela Merkel prilikom nedavne posete Beogradu uglavnom je imala reči hvale za postignute reforme. Naglasila je, razume se, i ona da je neophodan dalji napredak u dijalogu između Beograda i Prištine, ali nije isporučila nikakve nove uslove. U tom smislu, verujete li da će Evropska unija ove godine Srbije otvoriti prvo poglavlje, poglavlje 35?
Serbia will open the first chapter this year in membership talks with the EU, chapter 35.
Ja se svakako tome nadam. Iz američke perspektive, što brže se ide napred, to bolje. Ono što mi želimo da vidimo jeste zamah na putu ka Evropskoj uniji, ne samo za Srbiju, nego i za druge države, za Makedoniju, za Kosovo i za Bosnu. Znate, mi smo svi akutno svesni toga da kada balkanski bicikl ne ide napred, on obično padne.
Srbija se, kao što je poznato, žestoko suprotstavila britanskom predlogu rezolucije o Srebrenici, a predsjednik Nikolić je tražio od Rusije da stavi veto na nju, što je ova i učinila. Mislite li da će se taj potez Srbiji vratiti kao bumerang?
Ja. Pa već jeste u izvesnom smislu. Ja ni na koji način ne želim da opravdam ono što se dogodilo u Potočarima, ali jasno je da premijer Vučić, čiji dolazak na komemoraciju u Srebrenicu jeste imao poruku pomirenja, nije naišao na prijem kakav je očekivao, a deo razloga za to je i veto na rezoluciju Savetu bezbednosti. Iz američke perspektive zapravo je veoma zbunjujuće zašto je Beograd tražio ruski veto. Ako se zna da su dva međunarodna tribunala, Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i Međunarodni sud pravde, ono što se dogodilo u Srebrenici kvalifikovali kao genocid. U tom smislu nije nam jasno šta se dobilo tim otporom reći genocid. Mi razumemo da je to vrlo osjetljivo pitanje s obzirom na srpsku istoriju i s obzirom na zločine počinjene nad Srbima, ali Miloševićev režim je odgovoran za ono što se dogodilo u Srebrenici, a ne oni koji su danas na vlasti. Uprkos tome što je Vučić bio deo Miloševićevog režima, on je danas očigledno napravio drugačiji politički izbor i mislim da se to mora respektovati. Ali to bi se istinski moglo respektovati ako bi prihvatio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Vučić je otišao u Potočare i bio meta nesrećnog incidenta. Smatrate li da je bilo adekvatnije da nije otišao u Srebrenicu?
Mislim da je trebalo da anticipira da neće naići na aplauze posle veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znate, upotreba ruskog veta u Savetu bezbednosti na britansku rezoluciju o Srebrenici nekako nije konzistentna sa veoma jasnom proevropskom porukom koju je premijer Vučić poslao kada je nedavno bio u Vašingtonu. U suštini, mislim da je dobro što je otišao u Potočare, ali bilo bi mnogo bolje da je ne samo otišao, nego izgovorio reč genocid.
Odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije pod velikom su sada tenzijom. Šta Beograd treba da uradi da relaksira te odnose? Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je Vučićev poziv i uskoro dolazi u posjet u Beogradu, ali može li ova vlada još nešto učiniti u pravcu relaksacije odnosa?
Veoma je teško relaksirati odnose između Beograda i Sarajeva zato što je Bosna i Hercegovina veoma podeljena. Međutim, po mom mišljenju, tokom posete predsjedništva BiH, premijer Vučić bi svima njima trebalo vrlo jasno da poruči da je Sarajevo sagovornik Beograda i da bi i bosanski Srbi trebalo da gledaju na Sarajevo kao na svoj glavni grad, a na centralnu vladu kao na autoritet koji će pregovarati o članstvu BiH u Evropskoj uniji. To je nešto što je Hrvatska odbijala da uradi neposredno posle rata, ali konačno je to predsjednik Mesić učinio. Na izvanrednu podršku u Vašingtonu i Briselu naišla je naime poruka koju on tada poslao bosanskim Hrvatima da treba da prihvate Sarajevo kao svoj glavni grad. To je vrsta poruke koju bi Vučić trebalo da pošalje, da želi da sagovornik Beogradu bude Sarajevo i da bosanskim Srbima glavni grad bude Sarajevo.
There is a video shown in YouTube. Na YouTubeu se pojavio islamistički video u kome članovi Islamske države poručuju na BHS jezicima da će osvojiti Srbiju, Bosnu, Makedoniju, Hrvatsku, Crnu Goru, Kosovo. Srbiju označavaju kao centar Balkana koji prvo treba zauzeti. Na kraju videoklipa preti se ponovo i Sjedinjenim državama. Šta mislite, šta to mlade ljude sa ovih prostora opredeljuje da se pridruže Islamskoj državi?
To go to fight with the Islamic State.
Well, I think two things. One is that there's nothing unusual about that. We have young people in the United States who get indoctrinated.
Ja bih u tom kontekstu istakao dve stvari. Prva je da to nije ništa neobično. Imamo mlade ljude i u Sjedinjenim Američkim Državama koji su indoktrinirani da se bore za islamsku državu. Naša policija, FBI i obaveštene službe veoma su svesni toga i, kao što je poznato, hapse takve individue s vremena na vreme. S jedne strane, dakle, to nije ništa nepoznato. S druge strane, istorija Balkana, posebno istorija muslimana na Balkanu, koji su znatno trpeli u ratovima u Bosni i na Kosovu, može biti izvor neke dodatne motivacije za regrutovanje ljudi za islamsku državu. Ali ja nisam vidio nikakve statističke podatke koji bi me ubedili da su balkanski muslimani skloniji pridruživanju ISIS-u nego muslimani iz drugih delova sveta. Naprotiv, mislim da postoje razlozi da se veruje da su oni manje skloni ekstremizmu u odnosu na druge muslimane. Dakle, ove i slične pretnje zahtevaju da budu pažljivo analizirane i sistematski praćene od strane bezbednosnih službi u svakoj od balkanskih zemalja, a zahtevaju, razume se, i njihovu aktivnu saradnju. Ali hajde da se uozbiljimo. Da će islamska država preuzeti Srbiju, to ipak ne može biti shvaćeno ozbiljno. To je puka retorička pretnja i ništa više od toga.
It's a rhetorical threat, but nothing more than that.
Do you have an opinion? Kakav stav imate o tome kako je razrešena grčka kriza, o ishodu pregovora između eurozone i Grčke? Between the European Union and Greece.
I think what Greece never understood was that Merkel's concerns weren't only about Greece.
Mislim da ono što Grčka nikada nije razumela jeste da briga kancelarke Angele Merkel nije bila samo Grčka. Njen glavni fokus je zapravo bio euro i Evropska unija kao celina. U tom smislu da je popustila grčkim zahtevima, slično očekivanje o nje bi se širila kao zaraza na Portugaliju, Španiju, Italiju, a takav razvoj situacije ona, naravno, nije htela. Nije htela zato što bi takvom krizom bilo mnogo teže upravljati i što bi ona bila mnogo skuplja nego grčki bankrot. U tom smislu ona je odlučila da žrtvuje Grčku zarad stabilnosti evra i jedinstva ostatka Evropske unije. Ne očekujem naravno da Grci imaju razumevanje za to, ali mora se reći da je suština čitave priče bio evro, odnosno Evropska unija, a ne Grčka. Grci su dakle loše procenili šta treba da urade da zadovolje Merkelovu i to ih je ekstremno skupo koštalo, zato što su bili na putu da olakšaju teret svog duga pre nego što je Siriza došla na vlast, a sada kada su napustili taj put, bit će izuzetno teško da se na njega vrate.
In a somewhat longer term, ali gledano nešto dugoročnije, mislite li da bi posle svega ovoga stabilnost evra pa i samog projekta Evropske unije ipak mogli biti poljuljani, s obzirom na to da verovatno nije kraj krize?
I mean, this is only the beginning of
well,
the crisis.
Well, yes, of course it can, and I think that's what Merkel was trying to avoid. But
da, mislim da bi to moglo da se desi svakako i to je ono što je Merkel pokušala da izbegne. Na kraju rješenje svega ovoga nije samo da se ishendluje Grčka, već da se pokrene rast privrede u Evropskoj uniji. Izostanak ekonomskog rasta nije samo poguban po Grčku, nego i po mnoge zemlje eurozone.
Right, but Merkel's measures. Da, ali mere koje predlaže Merkel teško da ostavljaju prostor za privredni rast.
Well, yeah, but we should distinguish. The things they forced on Greece are definitely austerity measures.
Da, to je tačno, ali treba da uočimo razliku. Mere koje su nametnute Grčkoj definitivno jesu rigorozne mere štednje, ali Grčka predstavlja veoma mali procenat evropske ekonomije. Ono gde je rast zaista nasušno potreban jeste ostatak Evropske unije. Mario Draghi, šef Evropske centralne banke, i drugi čine sve od sebe da snize kamatne stope kako bi izvukli privredu Evropske unije iz krize, ali to će potrajati. Uostalom i Sjedinjenim Državama je trebalo nekoliko godina da izađu iz recesije, pa će neko vreme za to trebati i Evropskoj uniji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor i ekspert za Balkan sa Vašingtonskog Johns Hopkins instituta. Sa gospodinom Serverom razgovarala Branka Trivić.